Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 5 кастрычніка. Нашы тэмы. Палата прадстаўнікоў прагаласавала за прызначэнне Сергія Румаса прэм'ер-міністрам. У Беларусі аб'явілі персонамі нон-грата 2 замежных шпіёнаў. Лукашэнка распавёў, як біў старэйшага сына на вачах у сярэдняга. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы 5 кастрычніка. Дэпутаты далі згоду на прызначэнне Сергія Румаса прэм'ер-міністрам. Разгляд яго кандыдатуры прайшоў у палаце прадстаўнікоў. 105 са 106 прысутных дэпутатаў прагаласавалі за яго кандыдатуру. Супраць была толькі дэпутатка Ганна Канапацкая. Разгляд кандыдатуры Румаса адбыўся праз амаль паўтара месяца пасля яго прызначэння на пасаду прэм'ерам Аляксандрам Лукашэнкам. З 18 жніўня ён кіраваў урадам без ухвалення палатай прадстаўнікоў. На думку аднаго з аўтараў дзеючай канстытуцыі Рыгора Васілевіча, ніякіх парушэнняў у такім прызначэнні не было. Адразу пасля галасавання ў парламенце ў пятніцу Сергій Румас распавёў пра тое, якія змены ў Беларусі рыхтуе урад. Так палітык паабяцаў павысіць пенсіі да рэкорднага паказчыка ў 20% за год.
Правительство готовит сегодня предложение на рассмотрение главы государства о еще одном повышении размера пенсии приблизительно на 5%. Если это предложение будет поддержано, то пенсия в 2018 году увеличится более чем на 20%.
Акрамя таго, новаабраны прэм'ер заявіў, што ў нашай краіне ўсё ж адвяжуць ад тэхагляда транспартны падатак. Адбудзецца гэта ўжо 1 ліпеня наступнага года.
Граждане Республікі Беларусь будуць в уведамительном парадку аплачваць через систему ЕРИП право на доступ к дорожному движению. Правительство придаст этому платежу статус неналогового платежа.
Таксама Сергій Румас адзначыў, што ён зоймецца пытаннем беларускай мовы ў сферы адукацыі і паабяцаў больш не павышаць тарыфы на камуналку ў гэтым годзе. Тым часам у эфіры Еўрарадыё дэпутатка Ганна Канапацкая, якая адзіная прагаласавала супраць кандыдатуры Румаса, распавяла, чаму яна не верыць, што новы прэм'ер-міністр паставіць беларускую эканоміку на рынкавы шлях.
Я даже что-то конспектировала, но слово «либерализация» с его уст я не услышала. Я не услышала конкретного плана действий по выходу экономики Беларуси из кризиса, в котором она оказалась. Да, я услышала какие-то идеи, какие-то цели, к которым надо стремиться, но реальных шагов нет.
Распавяла Ганна Канапацкая. У сваю чаргу незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук заявіў, што новы прэм'ер пакуль не паказаў сябе сапраўдным рыначнікам.
Па 3 месяцы, калі спадар Румас ўжо выконвае абавязкі альбо дэ-факта быў прэм'ерам, шмат якіх негатыўных дакументаў ўжо было прынято, якія сведчаць пра тое, што ён па сутнасці працягвае лінію і Мясніковіча, і Кабякова. Такім чынам, трэба будзе вельмі старацца, каб даказаць адваротнае, што менавіта Румас з'яўляецца тым рынкавым рэфарматарам, прагматыкам, які будзе па сутнасці адцягваць Беларусь ад крызісу і зробіць тое, што ён казаў, трэба, каб беларуская эканоміка развівалася тэмпамі больш хуткімі, чым міравая.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна. Аляксандр Лукашэнка жорстка раскрытыкаваў законапраект аб супрадзеянні хатняму гвалту. Сваім меркаваннем аб гэтай праблеме кіраўнік дзяржавы падзяліўся ў пятніцу з журналістамі. Цытую словы Лукашэнкі. «Уся гэта дурасць узятая перш за ўсё захаду. Вы можаце не перажываць, і народ хай не хвалюецца. Мы будзем зыходзіць выключна з уласных інтарэсаў, нашых беларускіх славянскіх традыцій концепцыі і нашага жыццёвага досведу, заявіў Александр Лукашенко. Нагадаю, што законапраект распрацоўвала Міністэрства ўнутраных справ. Кіраўнік дзяржавы мяркуе, што гэтым дакументам мусяць займацца прадстаўнікі органаў улады на месцах, урад і адміністрацыя прэзідэнта. Па словах Лукашэнкі, ён не прыхільнік таго, каб караць дзяцей, але часам без гэтага ніяк не атрымліваецца. Кіраўнік дзяржавы дадаў, што свайго старэйшага сына Віктара ён фізічна караў на вачах у сярэдняга Дзімы. Такія метады выхавання Лукашэнка назваў нашай традыцыяй. Таксама кіраўнік краіны выказаўся пра гвалт у беларускім войску. Па яго словах, дзедаўшчына заўжды была часткай службы. Лукашэнка згадаў, што гібель вайскоўцаў на вучэннях здаралася нават у савецкія часы. Кіраўніца грамадскай арганізацыі Радзіслава Вольга Гарбунова з такім меркаваннем не згодная. Яна лічыць, што ў Беларусі патрэбны закон, каб супрацьдзейнічаць хатняму гвалту.
На данный момент стоит отметить, что, безусловно, исходя из практики оказания помощи пострадавшим, мы говорим о том, что в нынешнем актуальном законодательстве на самом деле недостаточно эффективных мер защиты пострадавших и привлечения агрессора к ответственности. Мы говорим всегда про то, что закон – это не панацея. Понятное дело, что в один миг это, ну, как бы такую проблему общественную не решит, но, тем не менее, это позволяет людям эффективнее защищать себя, таким службам, как мы, либо другие органы, которые по долгу службы связаны с решением этой проблемы, оказывают свою помощь оперативно, своевременно и более эффективно.
Это было меркование кіраўніцы грамадской организации Радзіслава Вольги Гарбуновой.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна пятніца. У Беларусі на гэтым тыдні аб'явілі персонамі нон-грата двух замежных шпіёнаў. Яшчэ аднаго шпіёна затрымалі месяц таму. Пра гэта ў пятніцу распавёў старшыня КДБ Валерый Вакульчык.
В прошлом месяце, в этом году, точнее, какой в этой неделе, двоих человек мы, скажем так, объявили персонами нон-грата.
Кіраўнік КДБ не сказаў грамадзянам, якой краіны яны з'яўляюцца. Па яго словах, гэта ўнутраная інфармацыя спецслужбаў. Акрамя таго, у каментары Еўрарадыё Вакульчык распавёў, на якой стадыі знаходзіцца гучная справа медыкаў. Паводле яго слоў, сваю віну прызналі ўсе абвінавачаныя.
Дело в том, что большинство из них не один эпизод. Ну, подавляющему большинству не один эпизод. Поэтому, допустим, по тем вопросам, которые у нас, ну, скажем, были материалы оперативной деятельности и так далее, они признали все. По некоторые ряду эпизодов признали, по ряду пока нет.
Заявіў старшыня КДБ. Нагадаю, што гучныя затрыманні медыкаў прайшлі па Беларусі летам. Пад следствам апынуліся да сотні чалавек. КДБ заявіў, што ўдалося выкрыць маштабную карупцыйную схему, якая існавала ў сферы аховы здароўя нашай краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу ў Беларусі стартаваў тыдзень супраць смяротнага пакарання. З гэтай нагоды па ўсёй краіне пройдуць разнастайныя мерапрыемствы ад рэгіянальных канферэнцый да сталічнага рок-канцэрта за адмену вышэйшай меры пакарання. У эфіры Еўрарадыё праваабаронца Андрэй Палуда распавёў сумную статыстыку. На сённяшні дзень расстрэлу чакаюць 4 вязняў.
4 чалавека на сённяшні дзень знаходзяцца па нашай інфармацыі. Трэба адзначыць, што гэта наша інфармацыя, не дзяржаўная. 4 чалавека знаходзяцца зараз у калідоры смерці. У іх, у ўсіх, у 4 уступілі ў законную моц іхныя выракі, і прыйдзенне смяротнага прысуда можа адбыцца ў любую секунду, ў любую хвіліну.
Таксама Андрэй Палуда дадаў, што сёлета ўжо выканалі 2 смяротныя прысуды. Як вядома, беларускія ўлады сцвярджаюць, што не адменяць вышэйшую меру пакарання гэтага, калі гэтага не захочуць народ. Аднак праваабаронца Валянцін Стэфанович сцвярджае, што рашэнне пра адмену смяротнага пакарання ва ўсім свеце прымаюць улады, а не людзі падчас галасавання.
Ніводная адмена смяротнага пакарання не адбывалася шляхам рэферэндума. Я не ведаю ніводнага такога гістарычнага прыкладу. Это было заўсёды палітычнае рашэнне кіраўніцтва Украіны. Але тым не менш, гэта не азначае, што не трэба працаваць з грамадскай думкай, таму што адмена смяротнага пакарання гэта наўпрост звязана з пытаннямі гуманізму і гуманізацыі грамадства.
Лічыць праваабаронца Валянцін Стэфанович.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ўкраінскі рэжысёр Олег Сянцоў спыніў галадоўку. Пра гэта паведаміў намеснік дырэктара Федэральнай службы выканання пакаранняў Валерый Максіменка. Ён адзначыў, што адмовіцца ад галадоўкі Сянцова падказалі адвакаты. Самі адвакаты гэту інфармацыю не пацвярджаюць. Тым часам крыху пазней у СМІ з'явіўся ліст Сянцова. Вось адна з вытрымак з ягонага ліста. Гвалтоўнае кармленне будзе праводзіцца ў рамках рэанімацыйных мерапрыемствах па выратаванні жыцця пацыента. У дадзеных умовах я вымушаны спыніць сваю галадоўку. 145 дзён барацьбы, мінус 20 кілаграмаў вагі, плюс надарваны арганізм, але мэта так і не дасягнутая. Я ўдзячны ўсім, хто падтрымліваў мяне і прашу прабачэння ў тых, каго я падвёў. Канец цытавання. Нагадаем, што ўкраінскага рэжысёра асудзілі на 20 гадоў пазбаўлення волі ў Расіі. Яго прызналі вінаватым у падрыхтоўцы тэракта ў Крыме. 14 траўня Сянцоў абвесціў бестэрміновую галадоўку, патрабуючы вызвалення ўсіх украінскіх палітвязняў з расійскіх турмаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.